Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kembali lagi dia di podcast Abe dan
Ami dan Aisyah.
Senang-senang. Ya, senang sekali nih, kita jarang-jarang nih ketemu bule nih. Jadi
iya. Aisyah aja seneng lompat-lompat dari tadi.
Dada-dada mulu.
Ya, jadi kita sekarang lagi ada di seri yang namanya Sambil Ngopi.
Sambil Ngopi ya. Adalah seri yang membahas kejadian-kejadian terkini dan stigma-stigma oleh orang-orang yang lebih paham, lebih ngerti dari Abe dan Ami.
Iya, dan nah, kali ini kita sudah kedatangan sahabat kita nih yang ada di Osaka. Siapa nih Ami nih? Coba kenalin sedikit nih.
Namanya Mbak Dianita Susilo Saputri ya?
Halo.
Halo.
Iya betul. Halo Kak.
Dan nama Susilonya nih, mengingatkan iya, kita akan sesuatu.
Kepada Bapak mantan Presiden.
Mantan Presiden. Nah, Kak, kali ini kita mau, apa nih Mi? Ngomong apa nih Mi? Bahas apa?
Kita mau bahas tentang per-COVID-an lagi.
Waduh. Per-COVID-an lagi nih. Karena dulu sebenarnya udah sempat kita ngobrolin COVID ya.
Ada beberapa sesi ya kita ya, bahas beberapa, COVID ya.
Jadi kayak dulu kita pernah ngebahas di Jepang itu awal-awal banget gitu. Kayak gimana sih respon dari pemerintah gitu. Terus kita juga ngundang temen nih dari kayak Jerman, dari apa, New Zealand ya. Dari Malaysia gitu. Kayak sebenarnya kondisi COVID di sana itu gimana gitu. Jadi kayak kan kita kebanyakan tuh orang Indonesia ngeliat, wah Indonesia kayak gini gitu. Terus di luar itu sepertinya gimana sih gitu. Apalagi kan malu kan sama Malaysia tetangga sendiri kok jauh banget gitu.
Iya.
Iya. Jadi ya semoga bisa ini aja sih, kayak jadi referensi. Nah kali ini kita apa ya, udah berapa bulan nih Mi dari pandemi? Mungkin sekitar 10 bulan ya.
Iya.
Jadi kan ya, kayak hampir sedikit banyak udah mulai tahu gitu, oh ini karakter COVID itu gimana gitu, oh ini kayak perkembangan apa namanya, kayak penanganannya itu seperti apa iya, gitu. Jadi mungkin kayak di Jepang sendiri itu udah bergelombang-gelombang gitu. Ya, walaupun Indonesia masih nanjak.
Masih nanjak, selama
satu selesai. Oke, jadi kita akan membahas itu semua sama mungkin kedepannya kayak gimana. Bersama sahabat kita. Ini manggilnya apa nih?
Panggilnya Nita aja, Mas.
Nita. Kita biasanya dipanggil Abe sama Ami.
Abe, oke. Okay. Oke, okay, Abe. Khusus. Mas Abe, loh.
Tapi ya udah santai aja sih. Mungkin sebelumnya, apa ya, ini karena bukan resmi-resmi banget ya, kita mempersilahkan Dianita nih untuk mungkin cerita sedikit kayak background sama kesibukannya gitu saat ini.
Oke, okay, makasih. Iya, makasih Mas Abe. Loh, Mas Abe. Kak Ami. Biar tersamarkan loh. Ya, mungkin perkenalan singkat sama saya, Nita panggilannya. Dulu kuliah di FKUI, jurusan kedokteran. Lulus tahun 2018. Terus habis itu lanjut sekarang lagi ambil studi doktoral di RIMD Osaka University. Jadi untuk kekhususannya ngambil di bioinformatika bidang imunologi gitu.
Imunologi.
Ya, sedikit-sedikit imunologi.
Bioinformatika tuh berarti banyak matematikanya juga ya?
Ada. Jadi bioinformatika tuh gabungan antara matematika, statistik terutama, terus biologi sama computer science. Jadi tuh sebenarnya agak nggak nyambung sih sama, bukan nggak nyambung ya, kayak a whole new world gitulah sama dunia dibanding dulu pelajaran pas S1 gitu. Jadi agak beda. Ya,
apa-apa, emang harus apa-apa terus berkembang nih.
Maaf, iya benar.
Nah terus gimana nih Ami mulainya?
Oh iya, sebelumnya nih kenapa kita tertarik mengundang Mbak Nita nih? Karena Mbak Nita nih Satgas ya?
Iya. Oh,
ditunjuk,
Satgas.
Oh, iya. Secara spesial ditunjuk sebagai Satgas COVID nih.
Salah satu Satgas COVID ya?
Iya, salah satu
di
Osaka. Di Osakanara, wilayah Osakanara ya, oleh PPI ya?
Iya.
Iya, makanya kemarin pas kita mau ngomongin COVID di Jepang, siapa yang kita undang gitu. Terus kita, ya, siapa ya, ini ajangan, ini terlalu gini. Kalau ini ajangan, ini udah terlalu gini.
Kayaknya nggak gitu juga sih.
Oke, kalau si ini, oh iya, si ini. Tapi nggak deket gitu. Akhirnya, yang tepat nih Mbak Dianita nih, pas banget kan, Satgas, terus ya kedokteran juga kan, terus ya udah. Dan kebetulan juga Babe satu ada satu grup ya, satu grup chat.
Oh iya.
Ya, jelas ya cocok.
Ya tapi ya,
Kak, tapi mau disclaimer dulu boleh nggak?
Iya boleh, boleh.
Iya, jadi ya namanya ngobrol santai juga kan. Nanti apapun konten yang ada di sini, ya. Walaupun nanti misalkan berdasarkan dari update mungkin berita atau informasi dari paper, tetap aja kan ini keluarnya dari pembicaraan. Jadi tidak bisa menjadi dasar ilmiah yang kuat gitu. Ya. Jadi kayak lebih ke ngobrol-ngobrol santai aja. Nanti bisa jadi yang kita omongin hari ini mungkin beberapa hari atau waktu ke depan udah nggak gitu lagi kan. Nggak bisa jadi udah nggak update lagi gitu.
Iya, tenang. Nah,
nanti tetap kembali ke scientific paper ya, kalau misalkan mau merujuk ke sesuatu. Ya.
Tenang. Ini pendengar-pendengar ABAMI udah cerdas semua kok.
Alhamdulillah.
Terus takut macam-macam. Berharap sih. Ya, yaudah mungkin kita ini lagi ya, balik ke bahasan gitu. Ya, tadi kan soal COVID ya di Jepang. Jadi udah 10 bulan di COVID nih. Jadi mau lihat apa namanya kayak sebenarnya gimana sih perkembangan COVID di Jepang ini. Kalau misalkan dari AB sendiri sekarang lihat itu kayak orang-orang itu udah kayak ya udah berani-berani keluar gitu kan. Kalau misalkan dulu kan pas baru awal apa ya, baru pandemi itu lockdown udah kayak serem banget gitu. Nah, terus kalau misalkan nih dari Dianita gitu ngelihatnya itu gimana sih kayak penanganan COVID di Jepang sama kondisinya gitu selama ya intinya dari awal sampai akhir ini kayak kita itu bisa ngelihatnya gimana gitu. Ya mungkin dia gitu.
Nah iya Kak, makasih. Jadi kalau yang Nita lihat ya kebetulan memang ini kan baru tahun pertama juga di Jepang. Hai. Waktu datang itu kayak nggak expect bakal ada pandemi. Terus sebenarnya kita udah mulai dengar-dengar berita bahwa ada virus baru itu kan kalau nggak salah Desember ya, Desember tahun lalu kan, 2019. Nah, di situ masih ini nih belum ada gejolak apa-apa sampai first case yang Jepang tuh kan Januari ya waktu itu. Kalau nggak salah yang mulai ada kasus pertama di Jepang. Nah, itu udah mulai kerasa nih kayak ketakutan di mana-mana gitu kan, kayak wah, gimana ada virus baru yang otomatis karena baru, mungkin pengetahuan tentang virus ini masih minimum, semua orang juga masih mempelajari, jadi masih kayak menerka-nerka kira-kira seberbahaya apa gitu. Terus waktu itu saya ingat, kalau nggak salah bulan April ya, karena mulai ada banyak di suatu prefecture, terus tanggal 7 April tuh dimulai ada emergency state, tapi di beberapa prefecture doang ya. Waktu itu, nah terus karena naik-naik banget lagi, akhirnya pertengahan April dari pemerintah Jepang bikin emergency state se-nasional gitu. Nah di situ kalau dari pemerintah Jepang sendiri memang lebih apa ya? Saya lihatnya sih lebih ke kayak voluntary dan nggak terlalu apa sih strict. Lockdown gitu kan ya, cuma emergency state. Jadi kayak mengandalkan, oh iya kesadaran masyarakatnya, terus juga nggak ada punishment yang sangat keras untuk yang melanggar, misalkan nggak keluar rumah atau gimana gitu. Tapi memang cukup dikasih rambu-rambu yang jelas sih menurut saya, kayak oh iya harus pakai masker, terus habis itu restoran juga dikasih. Waktu itu sempat tempat pariwisata kan ditutup juga ya, yang pas first ini emergency state itu. Terus juga restoran-restoran juga dibatasin, bahkan tutup kayak gitu. Nah, terus juga perkuliahan, sekolah juga semuanya udah tutup kayak gitu di first wave-nya. First wave maksudnya ya pas yang gelombang satu nih, hantaman gelombang satu. Nah, terus kalau sekitar satu bulan ya waktu itu kita ngerasain benar-benar yang emergency state-nya Jepang. Dan ternyata emang beneran flat gitu ya, si kurvanya turun. Terus habis itu bisa flat. Dan sampai kalau nggak salah Mei itu udah diumumkan bahwa emergency state-nya ini apa berakhir gitu kalau nggak salah ya bulan Mei gitu. Terus habis itu bulan Mei udah nih mulai new normalnya Jepang, kemudian sambil tetap dikasih precaution sih ya, kalau di kampus juga kan pada dikasih email gitu kan ya, pada dapat juga nggak sih tetap harus meminimalisir intinya pergi ke kampus, terus habis itu keluar rumah juga kalau bisa dibatesin kayak gitu, pakai masker dan semua protokol kesehatannya itu selalu digaungkan lah kalau di sini. Dan saya sih ngelihatnya kayaknya mayoritas orang Jepang tuh memang apa ya, lebih mungkin apa ya, istilahnya patuh kali ya terhadap ini dan aware terhadap bahayanya, mungkin jadinya mereka lebih banyak yang pakai masker. Kalaupun nemu yang nggak pakai masker tuh mungkin 1-2 gitu di kerumunan gitu. Tapi tetap ada sih yang nakal-nakal gitu. Iya, jadi tadi yang gelombang kedua ini ya, yang size peak-nya 3 kali lipat gelombang pertama. Cuman dari pemerintah waktu itu nggak mengumumkan adanya emergency state lagi, tapi tetap kayak new normal dengan selalu memberikan apa ya, precaution terhadap apa sih, protokol kesehatan kayak gitu. Terus kalau waktu itu juga sempat ini kan Jepang bikin travel ban ya dari beberapa negara kan, termasuk Indonesia juga waktu itu nggak bisa untuk masuk ke Jepang.
Iya.
Tapi untuk sekarang udah di bulan ini udah mulai boleh kan untuk residence yang punya resident card itu buat re-entry ke Jepang, tapi harus apply dulu ke imigrasi kayak gitu. Jadi memang kalau saya lihat sih sekarang-sekarang ini memang secara kasusnya udah nggak di puncak lagi si jumlah kasus hariannya gitu, udah turun dari second wave. Tapi memang nggak bisa sesedikit yang pertama gitu, masih tetap agak tinggi kasusnya gitu. Cuman ya udah, Jepang sendiri juga udah mulai apa ya, melonggarkan aturan juga. Kayak bisa, ini kan kalau misalkan di kantin kampus, kan beberapa bulan lalu tuh dijarakin gitu ya, nggak boleh sebelahan banget. Walau ada partisi, terus ada kayak di tempat coblosan pilek gitu kan.
Oh, iya.
Harus berjarak kan. Nah, tapi sekarang udah boleh tuh sebelahan langsung gitu. Tapi tetap ada partisinya dan tetap harus pakai masker. Dan apa namanya, cuci tangan dulu segala macem. Gitu, dan sudah bisa juga re-entry ke Jepang buat foreigner yang punya residence card. Gitu.
Kalau misalkan apa ya, dari Nita sendiri tuh gimana ya? Kalau ngelihat gelombang satu itu kan banyak yang bilang itu testing di Jepang itu nggak banyak ya? Itu apakah emang benar atau emang itu juga strategi Jepang atau seperti apa ngelihatnya?
Atau jangan-jangan kenapa yang gelombang kedua lebih banyak ininya? Lebih banyak angkanya karena gelombang yang kedua lebih banyak testingnya atau gimana?
Nah, iya sih, kalau aku baca-baca juga ya, memang Jepang itu nggak seperti negara-negara lain yang ngejar di testing sih. Memang emang kayak gitu ya, ininya yang diberitakan juga gitu. Kayak untuk testing rate-nya sendiri nggak terlalu banyak, tapi mereka fokus ke yang itu tadi, kayak apa namanya, pembatasan distancing sosial gitu, yang kayak prinsipnya lebih banyak ke voluntary dan non-strict gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih, lagi-lagi ini hanya opini, itu sebenarnya memang kalau namanya penyakit infeksi, itu testing tuh penting ya, gitu. Tapi Jepang walaupun mungkin tes masalnya enggak, tapi mereka mengklaim bahwa melakukan tracing yang cukup baik, gitu. Jadi ketika misalnya ada kasusnya positif, nah dari situ di-trace, kayak gitu. Jadi bukan yang semua orang dites, tapi lebih ke yang mungkin ada kontak, terus habis itu, kan mereka juga buat waktu itu ada aplikasi ya yang bisa di-download, jadi kayak dia ada di handphone kita berbasis Bluetooth gitu, nah nanti dia bisa ini kayak ngasih sinyal gitu ketika misalkan di sekitar kita tuh ada yang orang dengan positif COVID kayak gitu. Jadi waktu itu saya sempat download juga sih si aplikasinya itu.
Ya, masih ada di sini, cuman nggak pernah dibuka juga sih.
Iya ya sih, cuman terus kayak
no close contact.
Yeah. No close contact. Iya, kayak gitu. Jadi mereka lebih ke tesnya memang nggak sebanyak itu. Bahkan ini sebenarnya pengalaman pribadi sih ya. Pengalaman pribadi waktu itu pernah periksa ke klinik gitu kan, karena demam sekitar 3 hari gitu. Tapi sama dokternya pun belum diarahkan buat tes COVID kayak gitu. Jadi nggak yang agresif untuk oh demam nih dites gitu, enggak gitu. Lebih ke ya udah harus jelas dulu mungkin ininya apa namanya, kontaknya segala macam. Iya. Ya kayak gitu.
Iya, kayak kalau nggak salah itu emang di Jepang itu mesti banyak ininya apa ya, kayak interviewnya gitu, maksudnya kayak backgroundnya itu gimana, kayak oh kamu ternyata apa namanya demam, ya itu nggak serta-merta bisa langsung dites gitu kan.
Iya.
Yeah. Kalau misalkan oh ini ada kayak penyebabnya gitu, kamu habis dari apa, dari apa mana, kontak siapa, nah itu biasanya dites gitu. Cuman apa ya, menurut pribadi sih kayak bagus dalam artian mungkin ini ya, apa namanya, kayak, ya jadi nggak banyak gitu yang kasusnya gitu. Dan yang kedua, emang kalau nggak banyak kan ya apa ya, mungkin ekonominya juga nggak terlalu ancur-ancur banget gitu. Dan ya. Terus ini kan yang penting juga tracing kan, jadi kayak kalau ada yang kena nih misalkan di mana gitu, itu di tracing gitu. Yang datang ke bar misalkan siapa, yang datang ke sekolah misalkan siapa.
Jadi orang-orang sekitar jadi lebih aware gitu ya, kalau tracing.
Iya, kayak gitu.
Tapi sebenarnya apa ya, pas di awal itu kan sempat lockdown ya. Kayaknya kalau di yang gelombang kedua itu kayak nggak lockdown ya. Nggak,
iya, tetap.
Itu sebenarnya
benar-benar.
Urgensi lockdown itu buat apa sih gitu? Mungkin di awal gitu.
Kalau lockdown itu kan sebenarnya tadi ya lebih ke, kalau kan ada sih hard lockdown gitu kan, soft lockdown segala macam kalau misalkan di luar sih juga gitu. Tapi sebenarnya memang intinya supaya orang tuh nggak saling bertemu satu sama lain, jadi meminimalisir kontak karena memang ya, karena ini penyakitnya menular dari kontak juga ya, maksudnya bertemu orang gitu kan, dari apa, percikan dari saluran nafas segala macam. Jadi ya memang salah satunya itu mencegah terjadinya kerumunan, karena kalau misalkan udah orang tuh bisa berkerumun di satu tempat apalagi tertutup dalam jangka waktu yang lama, pasti akan sangat mudah dari satu orang tuh menyebar ke puluhan orang yang ada di ruang yang sama. Cuma urgensi lockdown di situ. Nah, tapi mungkin ya kembali lagi, mungkin pemerintah Jepang juga mempertimbangkan masalah ekonomi juga ya, dan dengan membentengi orang-orang dengan masker gitu, jadi mungkin kayak oh ya udah nggak usah lockdown full banget, tapi lebih ke membatasi aja masing-masing, kayak misalkan meeting kalau nggak salah sekarang juga masih dibatasin kan, kayak dalam satu ruangan tuh berapa orang maksimal kapasitas terisi, kayak gitu ada. Ada aturan seperti itu sih kalau di Jepang. Kayak gitu.
Terus gimana ya? Kalau misalkan nih, secara kasat mata itu kan, kalau dilihat gelombang satu itu kan tadi lebih kecil ya daripada gelombang kedua ya?
Angkanya.
Iya, angkanya gitu. Yeah. Kayak grafik itu.
Puncak gelombang.
Iya. Tapi sebenarnya, apa ya? Kalau misalkan kita lihat itu, kalau abis ngeliat kayak gelombang dua juga sebenarnya nggak parah-parah amat gitu. Mungkin kan bisa dilihat dari yang gelombang pertama gitu. Kayak ini testingnya kan mungkin besar gitu, terus juga apa, mungkin kapasitas rumah sakitnya juga gede kan,
cuman nggak ya, katanya.
Nah kalau misalkan apa dari Nita sendiri tuh ngelihatnya gimana sih, kayak oh ini ternyata kondisinya udah parah banget, oh ini ternyata sebenarnya masih oke okay, gitu. Sebenarnya ngelihatnya itu dari apa, dari apanya aja gitu.
Oh, kalau dari ya sebenarnya kalau misalkan oke okay, enggaknya suatu wilayah tuh menangan itu sebenarnya pertama memang kalau menurut aku sih dari test rate-nya tadi sih, kalau misalkan mereka bisa banyak nge-trace orang, semakin banyak yang kediagnosis di awal kan jadi lebih mudah gitu ya untuk penanganannya. Jadi kayak nggak, istilahnya nggak terlambat gitu untuk menangani. Terus kalau misalkan ada yang ketahuan positif dan dia nggak bergejala, jadi benar-benar bisa diisolasi kayak gitu dan nggak menyebarkan ke banyak orang. Terus yang selanjutnya mungkin kita ngelihat juga dari angka kematian sih ya. Kan kalau di Jepang itu ya dibanding negara kita atau negara-negara lain juga relatif rendah sih ya, kan kematiannya sekitar di bawah 2.000 sementara total kasusnya udah 100.000 lebih gitu. Ya itu salah satu juga sih yang dilihat. Sebenarnya sih kalau Jepang kayak ya mama gitu loh, masih ada yang lebih buruk, cuman kayak ada yang jauh di atas Jepang juga gitu kalau untuk dari segi keparahan kasus pandeminya, kayak gitu.
Kalau untuk kapasitas rumah sakit, sebenarnya kalau menurut Dianita gimana untuk penanganan COVID?
Nah, kapasitas nih sebenarnya aku nggak begitu yakin ya kayak ini jawabanku gimana, cuman nggak sampai yang kayak di Indo ICU penuh kayak gitu-gitu sih. Kayaknya kalau di Jepang ya lebih, kayaknya masih bisa berdiri dengan tegak gitu, maksudnya kayak nggak sampai kolaps gitu untuk apa namanya sistem kesehatannya gitu. Karena kan juga mungkin penduduknya nggak sebanyak di Indonesia ya, untuk jumlah penduduknya relatif lebih sedikit gitu.
Tapi kalau misalkan kayak densitas gitu, Tokyo juga dibanding Jakarta lumayan juga padat.
Iya sih ya. Padat juga sih ya.
Kalau dilihat dari spesifik satu lokasi itu, waduh itu rame juga tuh. Bener kan kalau nanya teman-teman yang di Tokyo itu kan kayak pandemi nggak pandemi rame juga sih. Ya stasiun kali ya. Kalau mungkin yang apa namanya kayak klub-klub malam yang malam-malam itu mungkin nggak ada ini ya, sepi kali ya.
Iya.
Kemarin pas ke Kyoto itu parlor-parlor geisha juga pada
tutup.
Terus ini apa? Kalau misalkan apa di Jepang mungkin kan apa? Mungkin di Asia gitu kayak jumlah kematian mungkin relatif dikit gitu. Itu sebenarnya ada faktor genetik atau apa gitu?
Gaya hidup kah?
Gaya hidup. Iya.
Untuk kematian karena COVID ya? Iya. Maksudnya. Oh iya. Kalau misalkan yang mempengaruhi kematian itu sendiri ya banyak sih ya, maksudnya genetik bisa, terus kayak gimana respon tubuh orang itu terhadap infeksinya itu kan memang setiap orang tuh beda-beda dari faktor usia juga, terus habis itu apakah ada penyakit penyerta misalkan kayak diabetes atau mungkin kanker atau penyakit darah tinggi misalkan kayak gitu, jadi kayak gitu sih yang bisa jadi penyebab juga apa maksudnya faktor yang mempengaruhi kematian orang akibat penyakit infeksi gitu.
Kemarin itu banyak yang bilang komorbid gitu ya, apa sih itu?
Iya,
komorbid.
Bawaan ya.
Penyakit penyerta sih lebih. Kalau bawaan, jadi kalau penyakit bawaan tuh kayak terkesannya. Ya? Kalau penyakit bawaan tuh kayak yang bawaan dari lahir atau kalau istilah kedokteran tuh kongenital. Nah itu biasanya penyakit bawaan nama lain nama awamnya. Tapi kalau penyakit komorbid itu lebih ke penyerta sih kayak penyakit lain yang diderita juga oleh orang itu bersamaan dengan COVID gitu kayak tadi misalkan ya itu darah tinggi dan lain-lain itu.
Iya, soalnya kayak terakhir-terakhir itu kan di Indonesia kali ya yang ramai itu apakah ini penyakit COVID ditambah komorbid itu dihitung kematian atau enggak ya? Itu kan
ramai. Iya, sempat ramai kan kemarin. Ada wilayah yang enggak menghitung penyakit COVID dengan komorbid enggak dihitung angka gitu kan.
Iya, tapi kan emang yang mematikan itu kan yang
salah
karena
karena ada pengaruh ya komorbid itu.
Ada penyakit bawaan yang gitu. Kalau ada penyakit bawaan, wah itu bisa jadi bahaya.
Iya sih, memperparah ininya. Mempersulit penanganan sih bisa biasanya. Kalau misalkan ada penyakit penyerta. Karena kan namanya penyakit kan biasanya diobatin ya, ada obat-obat yang masuk gitu. Nah, sementara pengobatan itu sendiri seringkali juga ada loh interaksi antar obat. Atau misalkan ketika kita harus ngasih A, ternyata kepentok itu nggak boleh dikasih pada pasien yang dengan penyakit lain gitu misalkan kayak gitu. Jadi kayak gitu yang bikin penanganannya jadi lebih rumit kalau misalkan ada penyakit penyerta.
Nah, terus apa lagi nih? Kayak misalkan gini, kalau sebenarnya pengen tahu aja gitu. Kalau misalkan nih ya semoga enggak gitu kalau misalkan kena COVID nih di rumah sakit. Sebenarnya di rumah sakit tuh diapain aja sih? Cuma nggak punya bayangan ya ini orang fisika
ini kalau maksudnya udah positif gitu
ya misalkan masih bergejala positif gitu mungkin gejala sama yang tanpa gejala gitu kira-kira di rumah sakit itu diapain gitu apa kalau yang tanpa gejala disuruh pulang aja gitu ya udah kamu di rumah aja
oke. Iya sih kalau misalkan yang tanpa gejala sih pasti disarankan buat apa benar-benar isolasi mandiri ya tapi ya tentunya nggak dikasih obat atau ini karena namanya kan berarti ya bukan sehat juga sih ya jatuhnya ya. Cuman nggak bergejala gitu ya cuman dia benar-benar harus isolasi mandiri kayak gitu tapi kalau misalkan bergejala ya tergantung apakah gejala ringan atau gejalanya yang berat misalkan kalau misalkan gejala ringan lebih banyak ke observasi dan mungkin pemberian terapi suportif kayak gitu-gitu karena kan kalau sampai sekarang juga obat COVID ya ada sih ya beberapa yang maksudnya jadi pilihan terapi gitu kan nah mungkin diberikan obat-obatan tersebut juga dan tapi kalau misalkan sambil dipantau tuh biasanya dari biasanya foto ronsen dada untuk lihat perburukan ini. Kan kalau COVID itu kan sebenarnya radang paru ya, pneumonia. Nah, jadi dilihat tuh progresivitasnya. Kalau misalkan ini ada kira-kira apa perburukan, ya harus siap-siap untuk ini apa terapi suportif pernafasan atau kayak ventilator untuk masuk di ICU kayak gitu. Tapi kalau misalkan gejalanya ringan, ya biasanya sih tetap dirawat di isolasi biasa sama dikasih obat-obatan. Terus habis itu juga pasti gizi juga ya, nutrisi misalnya kalau di ini kan juga penting gitu. Dan ruang rawatnya pasti ruang rawatnya terpisah sama yang penyakit lain yang tidak menular gitu.
Apalagi sebenarnya apa kalau misalkan dilihat dari jumlah kematian sama jumlah yang sembuh itu, wih kenapa wih? Enggak, maksudnya kayak apa ya? Kalau dibilang apa mematikan juga kan sebenarnya yang sembuh juga banyak gitu. Sebenarnya yang dari sembuh itu emang ada gak sih yang kayak misalkan yang kayak emang sampai parah kira-kira, oh ini sampai parah terus ternyata di rumah sakit tuh dikasih treatment itu bisa sembuh lagi, itu emang ada kemungkinan kayak gitu juga ya?
Ada sih, tetap ada kemungkinan yang maksudnya tapi tergantung juga sih ya separah apa gitu. Ada kok yang mereka udah sampai masuk ke ICU terus habis itu sampai dengan alat bantu nafas segala macam tapi tetap bisa kembali recovery itu ada gitu. Cuman ya ada juga yang perburukannya itu sangat cepat. Nah ini yang kebanyakan sih kayak gitu ya, yang COVID itu kenapa banyak orang yang mungkin jadi lebih takut gitu ya, lebih takut karena perburukannya tuh cepat. Kayak sekarang tuh masih oke-oke aja gitu, masih bisa ngomong, tapi tiba-tiba besok tuh desaturasi. Jadi desaturasi tuh saturasi oksigen. Oksigen darahnya tuh kayak turun mendadak gitu. Sama dia happy hypoxia, jadi kayak turun, cuman nggak tampak sesak, gitu. Jadinya, itu kan yang dikhawatirkan di COVID ini. Nah, begitu oksigen kita tuh udah di bawah 90, tuh sebenarnya udah disebut desaturasi, gitu. Udah harus pakai bantuan oksigen, gitu. Tapi kalau udah sampai turun banget, gitu, biasanya butuh ventilator. Ventilator tuh selangnya tuh sampai masuk ke tenggorokan, gitu kan. Nah, kalau misalkan yang kanul doang, kayak misalkan dilihat-lihat umumnya, itu kan dia nggak ada tekanan ya, tapi kalau misalkan yang sampai masuk ke tenggorokan tuh kayak sampai dibantu mesin dari luar gitu, karena untuk bantu dia masuk oksigennya segala macam. Nah, kayak gitu sih kalau misalkan apa bedanya ventilasinya gitu yang parah sama enggak.
Nah, ini Ami pernah baca nih, jadi Twitter orang yang pernah kena COVID gitu. Dia curhat di Twitter, dia bilang,
Anak Twitter.
Ya jadi katanya menurut dia nih kalau menurut dia setelah kamu kena COVID itu kayak fungsi paru-paru kamu, Allahu Akbar Aisyah. Setelah kamu kena COVID itu fungsi paru-paru kamu itu tidak akan kembali seperti sebelum kamu kena COVID gitu. Itu maksudnya benar nggak sih kayak gitu? Ini secara ini dia aja sih, maksudnya secara kata dia, kalau menurut dia kita yang lebih paham gitu, lebih ngerti. Itu gimana? Benar nggak sih?
Ya, jadi memang kalau untuk apa ya, proses penyembuhan dari penyakit itu beda-beda juga. Lagi-lagi kayak bisa tergantung dari manusianya gitu. Makanya sebenarnya saya dulu mau bilang kalau kedokteran itu bukan ilmu eksak, tapi adalah ilmu yang benar-benar amat sangat di antara hitam dan putih gitu loh, kayak karena setiap orang tuh punya respon yang berbeda. Cuman memang ada potensi namanya penyembuhannya itu si jaringan parunya itu beberapa studi bilang ada sekian persen ditemukan terjadi fibrosis atau kayak apa ya terbentuk jaringan paru. Jadi kayak bayangin itu kalau misalkan kayak kulit deh gitu, misalkan luka gitu kan, kadang kan ada yang ngebekas ya, itu namanya jaringan fibrosis. Nah kayak gitu juga bisa terjadi di jaringan paru gitu. Tapi bisa juga maksudnya kalau misalkan dia nggak luas ya, maksudnya kayak mungkin radangnya itu juga nggak yang terlalu masif gitu. Nah nanti dia juga bisa recovery kayak gitu. Cuman memang untuk tahu pastinya, oh ini pasti kayak gini, itu kayak butuh studi yang lebih gede lagi kayak gitu untuk membuktikannya gitu. Karena memang ini karena masih baru ya, jadi sama-sama kayak apa yang kita ketahui sekarang tuh masih sedikit lah gitu ya dibanding dengan yang mungkin sebenarnya kayak gitu, harus banyak eksperimen-eksperimen yang lain. Hanya kadang kalau misalkan baca-baca kayak medsos gitu ya, ketika orang tuh ada yang bisa berani bilang state kayak, wah pasti kayak gini gitu, misalkan kalau kayak gini bakal kayak gini. Nah itu kalau misalkan dari kalangan akademisi pasti kayak lebih, kita nggak, justru nggak berani gitu loh bilang ini tuh pasti, karena kayak kita paham bahwa ilmu kita tuh dikit banget, bahwa ini kita masih tahu sedikit banget dari penyakit ini gitu.
Ya, jadi kayak pun kadang ini ya berubah-ubah juga ya.
Betul,
kan kita hari ini ngomong pakai masker, besok apa ya?
Iya, kayak gitu kan, namanya ilmu pengetahuan kan berkembang terus gitu. Jadi itu tadi sih.
Terus gimana ya? Mungkin ini di apa di sesi pertama dulu nih, segmen satu. Mungkin kita dicukupkan dulu ya. Mungkin sebelum itu kira-kira ada yang mau disampaikan nggak terkait apa ya? Mungkin penutup soal penanganan COVID gitu selama ini. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan dari Dianita itu dari perspektif dokter gitu?
Nah, kalau dari saya sih tetap ini sih pesannya buat mungkin teman-teman semua pendengar AB dan Amich ya. kalau mungkin kita harus melihat COVID ini dia menular. Jadi kita harus aware bahwa diri kita itu bisa tertular dan bisa menularkan ke orang lain. Karena kan ada juga yang tidak bergejala tuh, ya kan? Nah, jadi mungkin, tapi banyak orang juga yang jadi kayak sampai saking cemasnya gitu muncul gejala-gejala psikosomatik kayak takut ketularan gitu kan. Nah, terus jadi stres sendiri segala macam sampai mengganggu fungsi tubuhnya gitu karena stresnya itu tadi misalkan. Nah, jadi menurut saya sih lebih aman kalau kita ya udah kita anggap aja diri kita itu mungkin sudah tertular dan berpotensi menularkan orang lain. Jadi kita lebih aware untuk pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan biar enggak menulari ke orang lain, kayak gitu. Dan kita juga jadi merasa, oh ya semua orang bisa ketularan gitu. Jadi nggak yang cemas sendirian gitu. Kayak, oh kalau misalnya kita mikir, saya mungkin sudah tertular tapi tidak bergejala, dan orang lain pun demikian, ya saya nggak perlu terlalu takut bahwa saya akan mati karena COVID gitu. Bahkan kematian kan bisa terjadi karena apapun gitu. Jadi ya lebih ke itu sih, kayak anggap aja diri kita positif, jadi kita bisa menjaga diri kita sendiri, tetap gaya hidup sehat, terus habis itu protokol kesehatan, cuci tangan, makan yang sehat, olahraga, pakai masker, biar orang lain itu juga nggak ketularan dari kita, gitu. Yes.
Yeah. Mungkin itu aja di segmen satu kita. Setelah ini mau ngobrol juga soal mungkin vaksin ya, gimana sama pandangan kedepannya nih soal COVID-19. Tetap di podcast AB AMI. Ya, kembali lagi di podcast AB dan AMI. Nah, di kali ini mau tadi ngebahas soal kayak vaksin nih yang kayak orang-orang ngomongin saat ini yang ada di Indonesia ataupun yang di Jepang. Dan kedua, ini ya, kedepannya sebenarnya gimana sih vaksin kayak gini? Mungkin sedikit cerita ya, kalau misalkan vaksin itu kan di Indonesia itu apa ya, terakhir itu ngelihat yang di Jawa Barat kalau masalah lagi ada banyak yang lagi testing masal ya, testing apa sih namanya, uji klinis ya, sampai yang gubernurnya juga ikutan gitu. Jadi kayak, wah ya udah benar-benar tahap ini banget kan, akhir gitu. Terus kayak banyak wacana kayak di Indonesia vaksinnya 2021 mungkin ya, awal Januari mungkin kalau nggak salah. Terus juga di Jepang rame, katanya wah ini apa namanya yang vaksin bakal gratis gitu buat warga gitu, penduduk di Jepang. Nah, ini tapi sebelum ke situ kan apa ya, AB sendiri sebenarnya agak skeptis sebenarnya gimana sih nih vaksin di dunia ini. Kayak kemarin kan ada Rusia tuh ngeluarin vaksin juga, tapi katanya bilang wah kayaknya nih belum apa namanya, belum beres ya, belum uji klinisnya belum beres, jadi kayak agak riskan gitu. Nah, mungkin apa ya, kayak sebenarnya vaksin itu dari lihat dari sejarah sebelumnya kan kayak ini kan bukan cuma salah satunya yang penyakit infeksius ya, dari sebelumnya itu sebenarnya gimana sih kayak apa kayak penyakit infeksius sebelumnya kayak ada MERS atau SARS kali ya, dan sekarang gimana
SARS 2002 ya.
Iya, kalau sekarang seperti apa gitu perkembangan vaksin dan ya kira-kira ke depannya. Ya, Dianita.
Nah, iya, jadi kalau memang ditemukannya vaksin ya beberapa puluh tahun lalu tuh benar-benar bisa menyelamatkan dunia ya, karena sejarahnya dulu kan ada penyakit mematikan ya yang namanya variola ya. Variola tuh kayak
asing.
Apa sih? Cacar.
Oh, iya.
Cacar api kalau nggak salah nama Indonesianya. Jadi itu penyakit infeksi yang menular banget pada anak-anak dan bisa sampai menyebabkan kematian gitu. Nah, terus ketika vaksin itu ditemukan, itu si penyakit yang namanya variola ini benar-benar tereradikasi dari muka bumi, jadi nggak ada lagi yang sakit itu. Termasuk waktu itu polio juga udah direncanakan tuh kayak gitu kan, sempat intinya kita mau nggak ada polio gitu, karena memang penyakit-penyakit infeksi itu menimbulkan apa ya, kalau polio mungkin bisa cacat seumur hidup gitu kan, bahkan gitu, walaupun nggak sampai yang ini. Nah, tapi itu tadi, jadi ditemukan vaksin itu merupakan sebuah apa ya, anugerah yang luar biasa sih menurut saya. Nah, tapi sebenarnya di balik itu perjuangan nemu vaksin itu tidak mudah juga gitu, karena ya itu tadi perlu bertahap-tahap penelitian sampai vaksin itu bisa kita jadikan oke, ini vaksin terhadap apa tuh cacar misalkan ya, atau kemarin tuh yang udah jadi program misalkan di Indonesia kayak vaksin difteri, pertusis, tetanus kayak gitu kan. Itu udah melalui berbagai tahap-tahap yang sangat panjang gitu. Jadi tapi ya itulah intinya, jadi sebuah ikhtiar lah kalau misalnya di dunia kedokteran tuh gimana kita bisa melatih si vaksin ini tuh semacam ngasih training buat tentara imun tubuh kita biar kalau misalkan ngelawan si musuh beneran tuh udah ready gitu. Konsepnya kan gitu ya kalau vaksin. Jadi lebih ke pencegahan. Dan lumayan sudah menyelamatkan banyak orang gitu. Kalau buat COVID sendiri, kalau untuk corona yang lain, tadi kan sempat kesebut juga MERS sama SARS, ya. Kan sebenarnya si COVID ini kan SARS juga nama virusnya, SARS-2. SARS-CoV-2 kan si COVID ini. Nah, dulu 2002 tuh juga pernah ada SARS-CoV yang pertama gitu, yang bikin outbreak juga, tapi nggak sampai terjadi pandemi sebesar COVID-19. Sempat juga MERS ya. MERS itu juga sama, coronavirus juga, dan lebih mematikan juga. Nah, cuman justru karena dia lebih mematikan, penyebarannya justru nggak semudah ini, karena mungkin hostnya keburu meninggal gitu. Justru saya lihat pinternya si SARS-CoV-2 ini adalah, kebanyakan orang nggak bergejala kan, jadi dengan mudahnya dia menjadi pandemi, dengan orang yang masih sehat bisa berkeliaran ke seluruh dunia. Kayak gitu. Nah, jadi kalau vaksin yang sekarang sih, ya memang ada beberapa ya yang sampai lulus uji tahap 3 belum ada, benar banget ya. Yang terakhir tuh ada beberapa aja yang sedang di tahap 3 gitu. Termasuk yang di Rusia sama Cina itu mereka lebih ke bilangnya limited use ya, emergency use, karena belum lolos juga fase 3-nya gitu. Masih dalam tahap sekarang kayak gitu.
Boleh cerita sedikit gak? Kayak sebenarnya tahap 1, 2, 3 itu apa ya di vaksin?
Okay.
Singkat aja gitu.
Ya, jadi vaksin itu sebelum masuk uji klinis, dia itu ada namanya preklinis dulu. Jadi sebelum diuji ke manusia, pastinya dia diuji dulu ke, biasanya ke sel, terus habis itu ke hewan coba, untuk melihat nih sebenarnya dia bisa menimbulkan imunitas gak sih? Tadi yang saya bilang kayak bisa bikin imun kita jadi apa sih, ready terhadap penyakit itu enggak, itu sebelum uji klinis dilakukan. Nah, terus ketika itu udah lolos dari uji yang itu, baru masuk ke namanya uji klinis. Nah, uji klinis itu ada beberapa tahap. Nah, tahap pertama itu biasanya skala kecil tuh. Jadi kita ngelihat gimana dia beneran bisa ini nggak sih memicu apa namanya antibody kayak gitu. Terus habis itu nanti di tahap keduanya itu juga masih sambil melihat juga keamanannya ya, jadi keamanan vaksin ini gimana sih, apakah dia menimbulkan efek samping gitu. Cuman tetap si apa namanya pasiennya itu juga masih belum terlalu banyak gitu, kayak masih terbatas, tapi dia udah punya kayak batasan misalkan usia berapa-berapanya si yang penerima vaksinnya gitu. Nah, terus kalau yang uji tahap 3 itu baru yang lebih besar tuh, bisa sampai ribuan bahkan lebih orang, supaya kita ngelihat secara di komunitas nih beneran bisa menimbulkan apa sih, proteksi nggak sih, fungsi proteksi atau enggak gitu. Karena kan ya namanya ini untuk orang ya, jadi benar-benar harus ketat gitu loh si tahap-tahap seleksinya, harus benar-benar jangan sampai yang tujuannya ini untuk melindungi orang, justru misalkan ternyata punya efek samping yang misalkan buruk kayak gitu, apakah sampai terjadi reaksi alergi atau bahkan kematian misalkan kayak gitu. Jadi ya harus based on tahap-tahap fase klinis ini kayak gitu.
Terus apa lagi? Kalau misalkan COVID ini kan sebenarnya vaksinnya rada spesial ya. Dalam artian kan kalau sebelum-sebelumnya itu ada yang sampai bertahun-tahun tuh gitu. Kan sekarang tuh kayak wow, 1 tahun udah jadi vaksin kan kayak ya apa ngelihatnya kayak bagus lah gitu, prestasi banget nih. Itu kira-kira ngelihatnya dari perspektif apa sih kok bisa secepat itu gitu?
Iya, jadi memang di mana-mana seluruh dunia kan pada apa ya, semua 150 lebih negara dunia ini berkontribusi gitu ya di pengembangan vaksin ini, kayak fokus banget di sini gitu. Dan memang ada beberapa percepatan, kayak ada beberapa yang fase 1, fase 2-nya itu kayak apa ya istilahnya, bukan di join juga sih, lebih ke ya di truncate gitu lah, kayak dipersingkat gitu ya, kayak gitu. Dan ya masih bisa sih terjadi kayak gini karena memang semuanya difokusin ke situ, dan dana juga banyak kan ya dari pemerintah biasanya yang untuk penelitian terhadap COVID ini. Kalau di Jepang sih ya, maksudnya kayaknya dana untuk meneliti COVID ini gede banget gitu. Jadi apa namanya, bisa dipercepat gitu prosesnya. Dan tapi kalau dari menurut saya sih ya, walaupun cepat, tetap kalau misalkan si step-stepnya tetap dijalani ya nggak masalah gitu. Yang penting nggak ada yang di skip atau misalkan kayak oh habis nggak usah uji 3 deh, langsung aja dipakai misalkan. Kalau kayak gitu kan yang takutnya tadi menimbulkan apa ya, reaksi yang mungkin kita belum tahu kayak gitu.
Jadi Ami gimana Mi?
Mungkin mau cerita dikit aja kali ya. Sebelumnya juga kan pernah ada pandemi di dunia gitu, pandemi yang flu babi itu. Itu juga pembuatan vaksinnya tuh sangat-sangat cepat.
Oh, iya.
Kurang dari 6 bulan kalau nggak salah dulu. Jadi benar kata Mbak Dianita tadi, ada tahap-tahap yang dipersingkat gitu loh. Jadi kayak ada overlapping gitu ya, tahap 1, terus tahap 1 belum selesai udah masuk tahap 2. Tahap 2 belum selesai, masuk tahap 3. Jadi kayak apa, gimana sih? Ketika kayak gelap gitu kayak, di sampai sini gitu. Terus ya di sini.
Kayak gini gitu.
Ya, gitu-gitu. Ya benar. Ya mungkin kalau banyak orang yang skeptis gitu ya, ah masa sih ada vaksin yang bisa dibuat dalam waktu kurang dari 1 tahun? Ya kenyataannya ada, dan itu berhasil gitu. Pernah ada istilahnya. Kenyataannya pernah ada dan itu pernah berhasil gitu.
Dan terus ini AB awam ya, jadi jangan dibully penonton.
Oh tidak. Nanti Echen yang bully.
Apa ya, sebenarnya vaksin itu emang harus spesifik ke negara ya masing-masing. Jadi kayak misalkan nih, vaksin dibuat di Jepang, terus dipakai di Indonesia. Itu sebenarnya emang harus dites di Indonesia dulu atau emang bisa langsung dipakai aja kalau di Jepang udah berhasil gitu?
Oh, sebenarnya sih kalau kadang memang untuk yang beda ras ya terutama, itu bisa ada berbagai pengaruh sih. Jadi memang lebih amannya kalau dites lagi sih. Kayak kalau sekarang kan yang di Indonesia dites itu juga dari Cina kan ya, si perusahaan vaksinnya juga, itu tetap dites juga gitu sebelum benar-benar dilakuin gitu. Karena ya kadang ada apa ya, genetik dari ras yang berbeda itu kadang bisa memberikan suatu respon yang berbeda juga, walaupun untuk beneran tahu apa enggaknya itu tadi perlu dites dulu kayak gitu. Tapi kalau misalkan tesnya udah, ketika misalkan di sana atau di suatu negara itu tesnya udah melingkupi semuanya gitu, misalkan kayak oh nggak cuma ras itu doang yang dites, misalkan ada warga negara lain juga yang tes, ya bisa juga itu langsung misalkan di intinya udah lolos ya tahap 3-nya terus dipakai langsung tuh nggak apa-apa sih. Cuman kan sekarang tuh karena belum juga lulus tahap 3-nya juga kan, maksudnya belum selesai, bukan lulus ya, belum selesai, masih menunggu hasil gitu tahap 3. Jadi ya lebih aman ya di sama-sama dilakuin juga kayak gitu.
Apa ya? Terus juga ini nih, apa, Abi juga pernah mikir gini ya, kayak mungkin kan dulu juga ada penyakit infeksius, tapi ujung-ujungnya itu nggak ada vaksinnya gitu. Sebenarnya ini benar apa salah nggak ngerti. Kayak TBC itu kan banyak yang dibuat itu obat ya, bukan apa namanya vaksin nih.
Nah, TBC itu BCG kan vaksinnya pas masih kecil.
Oh iya BCG.
Iya BCG itu sebenarnya buat TBC, cuman memang dia lebih ke mencegah TBC berat gitu. Jadi kayak yang tetap bisa terinfeksi TB tapi mencegah ke terjadinya TB berat gitu. Walaupun memang kalau di Indonesia sendiri banyak banget ya kasus TB ya, kayak sempat juga sih dulu saya mempertanyakan sebenarnya seberapa efektif sih si vaksin BCG ini untuk mencegah TB gitu. Karena kalau di Indo tuh waktu itu kan kita bahkan sempat jadi juara dua kan di dunia TB. Oh iya, juara dua TB tapi sedunia gitu. Kayak gitu lah. Jadi sempat juga sih aku mempertanyakan itu sih Mas. Kayak, wah iya ya, kalau vaksin BCG kira-kira gimana sih, apakah masih efektif gitu. Nah, tapi memang ada penyakit infeksi yang sampai sekarang nggak ketemu vaksinnya, misalkan dengue gitu. DBD,
demam berdarah kayak, gitu. Dari tahun ke tahun ada terus, kayak nggak hilang-hilang.
Iya. Nah, itu bukan nggak ada yang neliti juga, ada yang neliti. Cuman ya itu tadi, kadang dalam proses penelitiannya, ketemu, misalkan udah ketemu kandidat nih, terus mau masuk uji selanjutnya mungkin kepentok karena belum lulus uji yang pertama gitu, preklinisnya gimana. Mungkin preklinis lolos, tapi uji klinis tahap 1 ternyata ada efek samping yang berbahaya. Akhirnya gagal di eliminasi gitu si kandidat ini. Akhirnya harus mulai lagi dari awal kayak gitu. Jadi memang itu tadi sih nggak mudah ya. Dan kadang ada juga antibody atau vaksin, ya istilahnya antibody yang ketika masuk ke tubuh itu justru menimbulkan efek samping sebaliknya, kayak membantu infeksinya itu lebih mudah terjadi gitu. Ada juga yang kayak gitu. Makanya benar-benar harus hati-hati dan memang nggak mudah gitu. Makanya sampai sekarang vaksin dengue juga belum ketemu gitu kan.
Iya, makanya. Jadi kayak sempat mikir kan, oh ini kayak, waduh, COVID kalau misalkan vaksin yang nggak ketemu-temu bisa kayak demam berdarah nih, bahaya juga gitu kan.
Iya,
tapi ya,
iya
ada kayaknya, terus. Kayaknya gitu. Beda ya, maksudnya untuk urusan COVID. Soalnya kan emang satu dunia ini fokus COVID nih.
Iya.
Semuanya kayak public enemy.
Iya, public enemy banget gitu. Jadi kayaknya dari AB sendiri optimis gitu. Mungkin tahun depan atau tahun berikutnya lagi udah ada vaksin. Gitu. Terus apa lagi ya? Ini nih. Kan dulu pernah nonton film ya, apa sih, ada apa? The Flu ya,
sama Contagion. Contagion.
The Flu. Oh iya, aku nonton juga begitu ada pandemi ini.
Iya, dulu juga nonton, tapi langsung nonton Contagion.
Kita
sama,
sampai beli ini ya, Amazon ini, Amazon Video.
Mungkin ini ya, The Flu dulu deh, yang rada-rada. Terus tapi, itu kan kayak ada anak kecil, terus dia itu kayak udah sembuh ya dari penyakit itu gitu. Nah, terus dicari-cari buat apa sih darahnya ya? Apa sih biar dikasih ke orang-orang ya? Koreksi kalau salah. Nah, sebenarnya emang kalau misalkan terapi kayak gitu, misalkan di Indonesia nih ada yang sembuh, terus diambil darahnya, terus darahnya apa-apa nggak ngerti, terus serum ya, terus dikasih ke orang yang masih apa namanya sakit terapi gitu. Itu sebenarnya emang praktiknya itu benar atau gimana sih itu?
Nah, kalau yang kayak gitu tuh ada sebenarnya, namanya terapi plasma convalescence. Jadi kayak si orang-orang yang sudah terinfeksi COVID dan sembuh itu, kita secara apa ya, secara teori juga itu pasti di dalam tubuhnya kan terbentuk kekebalan. Jadi kan kalau kita terinfeksi suatu penyakit, badan kita tuh bakal merespon dengan membentuk antibody atau mungkin sel-sel imun yang spesifik terhadap penyakit itu. Nah, si ketika dia itu sembuh COVID-nya, berarti kan si imunnya menang tuh ngelawan si virus. Nah, jadi dan diharapkan si sel-sel dan antibodinya si imun ini masih ada di darah orang yang recovery tadi. Nah, jadi diambil plasmanya, jadi darahnya diambil, terus tapi diambil bagian plasmanya aja, cairannya aja, terus nanti transfusi ke pasien yang masih sakit. Diharapkan si antibodinya orang ini yang bakal menetralisir virus-virus di orang yang masih sakit itu tadi. Nah, jadi praktek itu sedang dijalankan juga sih, sama di RSCM juga beberapa kali dapat kayak jarkom dari teman-teman kayak iya dibutuhkan ini yang udah selesai sembuh dari COVID gitu kan, buat terapi plasma convalescence kayak gitu. Itu juga ada beberapa studinya di dunia juga yang bikin tentang hal itu. Lagi-lagi, tapi namanya terapi itu tadi yang aku bilang dari awal, kalau ilmu kedokteran tuh nggak ada yang 100%. Jadi kayak ketika kita bilang, kita ngasih terapi ini ke A, misalkan ke orang A, sama-sama sakit COVID, sama orang B gitu ya, itu respon yang mereka berikan tuh bisa berbeda gitu. Jadi itulah kenapa butuh yang disebut eksperimen, studi, epidemiologi segala macam itu, untuk kita ngelihat sebenarnya berapa persen sih yang bisa selamat dengan terapi ini, berapa persen sih yang kayak ternyata nggak ada efek gitu, kayak cuman oh kebetulan aja kayak gitu. Jadi ya itu, tapi bisa jadi secara teori memang bisa bisa diprediksi kayak gitu, makanya banyak yang mencoba kayak gitu dan diteliti juga kira-kira kedepannya ini se-efektif dan efisien apa terapi plasma konvalesens ini.
Berarti statistik juga tadi ya, kayak dokter yang tuh sampai ini dicoba.
Iya, harus
orang.
Jadi kayak ini berbeda bermakna nggak sih? Kalau misalkan ternyata nggak berbeda bermakna, kan berarti placebo effect. Jadi placebo effect tuh kayak sebenarnya nggak ada bedanya sama yang nggak dikasih obat itu gitu. Kayak ya udah kalau gitu nggak usah dikasih obat dong, mending ya nggak sih? Kalau misalkan nggak ada bedanya sama yang nggak dikasih obat kayak gitu.
Nah, terus juga itu tadi kayaknya takut juga sih sebenarnya dalam artian placebo ya, kayak dalam artian dulu di ini ya, di contagion itu kalau salah ada ini ya, kayak ada scene gak? Yang ada dikasih placebo gitu.
Jadi ada satu,
waduh ini kalau
satu kelompok yang menahan dokternya ini,
iya. Terus dikasih vaksin. Iya, ternyata vaksin itu placebo kan, waduh. Jadi kayak apa ya, wah ini hati-hati juga nih vaksin gitu, kita ya harus dilihat dulu nih vaksinnya dapat dari mana, ya terpercaya gitu, jangan tiba-tiba wah ini ada vaksin gratis atau bayar berapa gitu lebih mahal, terus kayak ya terjebak gitu, ternyata itu placebo nih, itu bahaya. Placebo, ya. Intinya harus hati-hati aja sih ya. Betul. Ini karena kita di Osaka, mungkin bisa cerita-cerita dikit gak apa namanya yang vaksin perkembangannya itu di Jepang.
Katanya dibuatnya di Osaka
University. Di Osaka ya.
Ya sedikit cerita. Yeah. Nah, iya sih. Kalau kita lihat list ini yang WHO kan punya tuh ya, Kak, list daftar draft landscape COVID kandidat vaksin gitu kan. Ini update tanggal 29 kemarin. Nah, itu ada 45 kandidat yang masuk clinical trial. Jadi dari fase 1 sampai fase 3. Ini yang paling baru. Nah, di Jepang sendiri tuh memang ada Osaka University itu berkolaborasi sama Takara Bio dan Anges, ini aku nggak ngerti bacanya bener atau enggak, Anges sih tulisannya. Nah itu mereka mengembangkan vaksin DNA namanya. Jadi vaksin DNA ini agak berbeda sama vaksin-vaksin lain yang zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh biasanya vaksin itu ada dua sih, antara si kumannya itu dimatikan atau dilemahkan gitu. Jadi kayak bagian dari si kuman itu dimasukkan ke tubuh kita biar dikenali sama sistem imun, terus nanti bisa membentuk respon gitu. Nah, tapi kalau yang vaksin yang dikembangkan oleh Osaka University ini adalah, dia bilangnya DNA vaksin, jadi dia lebih ke materi genetik atau gennya virus, tapi nggak full ya, pastinya cuma sebagian aja, itu dimasukkan ke tubuh kita, nanti oleh sedikit sel dari tubuh kita, jadi nggak semua sel kita, itu nanti akan membuat protein, jadi mengekspresikan si DNA itu jadi protein. Nah, proteinnya itu yang nanti akan dikenali sama sistem imun kita, terus baru bikin respon kayak gitu. Tapi dia nggak lantas si DNA-nya itu masuk ke DNA kita gitu, enggak. Cuman ya udah dia ada di sel, masuk ke sel, tapi nggak masuk ke DNA kita. Kan ada yang bilang kayak takut, ih kalau vaksin DNA nanti ini dong, apa, diturunin gitu segala macam. Kayak kita jadi mutan, itu jadi X-Men gading. Nah itu enggak, jadi kayak dia lebih ke masuk ke sel, tapi sama selnya itu di ekspresi itu apa ya bilangnya? Oh, pokoknya kan kalau di biologi itu ya, DNA kita tuh, DNA kan kayak kodenya gitu kan, ada kode. Terus nanti dia tuh akan di-translate jadi protein. Nah, protein itu adalah suatu molekul yang berfungsi banyak hal di tubuh kita, mulai dari enzim pencernaan, mulai dari apa, bahkan sistem imun itu juga protein gitu, yang protein-protein gitu. Nah, nanti si apa namanya DNA-nya yang dari virus tadi, cuman sebagian aja, dia kan yang bikin kode protein virus yang tidak berbahaya tadi. Nah, nanti dia diekspresi sama sel tubuh kita sendiri, baru dikenalin deh sama imun kita sendiri, biar dia bisa merespon terhadap infeksi yang sebenarnya gitu. Cuman dia juga, yang Jepang, masih di fase 1-2, dan itu pun pas aku lihat di update clinical trial tuh masih non-recruiting, jadi mungkin masih belum banyak juga gitu, sampelnya belum cukup kayak gitu sih. Jadi masih tahap awal banget sih yang Jepang ini, belum sampai fase 3 belum.
Iya, kayak maksudnya ada yang komen juga katanya di Jepang itu rada telat gitu vaksinnya. Itu gimana kalau menanggapi hal itu?
Nah, aku juga pernah baca sih katanya memang apa ya? Di Jepang tuh yang kan namanya produksi vaksin tuh butuh juga perusahaan farmasinya ya, maksudku kayak company gitu, kayak mereka tuh pernah ada di wawancara gitu di salah satu media massa gitu, kayak iya kayak kurang terlalu tertarik gitulah sama bisnis COVID kayak gitu ya, istilahnya bisnis COVID yang ngomongnya. Terus jadi nggak banyak yang berlomba-lomba ke arah sana gitu. Terus tapi akhirnya ada satu company yang mau, yaitu si Anges itu, terus gandeng juga ke Takara Bio, mereka akhirnya mau dan kerjasama sama Handai Bioin gitu. Jadi bikin si apa namanya lokasinya, tesnya itu di Handai Bioin gitu. Jadi memang relatif sedikit sih dibanding Cina. Kalau Cina emang banyak banget kan, mulai dari Sinobio, Sinovac, apa yang Sino-Sino gitu, itu banyak banget dari Cina sendiri. Nah, kalau Jepang memang kalau dibanding negara lain, kayak gitu. Nah, tapi kalau di Bikeng sendiri, aku lihatnya kayak, apa ya, nggak fokus penelitiannya tuh sebenarnya banyak yang meneliti tentang COVID ya, dananya juga banyak banget gitu. Cuman nggak semuanya tentang vaksinnya, tapi kayak lebih ke gimana sih respon imun orang terhadap si virusnya itu sendiri gitu. Jadi kayak lebih ke arah basic science-nya gitu sih kalau di yang Bikeng-nya. Gimana si COVID ini masuk ke tubuh, terus apa yang terjadi, kayak gitu-gitunya.
Mungkin itu aja ya soal vaksin dan terus apa ya, mungkin kayak udah lama juga nih. Terakhir aja gitu, kayak sebenarnya kalau dari Dianita sendiri ngelihat apa ya, COVID ini kedepannya seperti apa dan kayak apa ya, pandangannya gimana gitu sebelum
terutama
mungkin ditutupin.
Di Jepang khususnya.
Ya di Jepang atau di Indonesia.
Di dunia atau di Indonesia.
Iya.
Oh iya.
Ya mungkin silakan.
Nah iya sih, kalau menurut saya yang perlu diperhatikan juga bahwa memang karena COVID ini itu tadi virusnya pinter ya, kayak dia nggak sememematikan itu sampai semua orang tuh bisa dengan mudah menularkan ke orang lain gitu, nggak keburu meninggal. Nah jadi kita harus tetap aware bahwa mungkin kita harus siap-siap akan menghadapi COVID dalam jangka waktu yang agak lama gitu. Dan lagi-lagi vaksin itu tadi walaupun memang sudah sampai tahap 3, masih ada kemungkinan dia nggak lolos gitu kan. Jadi kayak kalaupun nanti ada vaksin yang lolos, ya harus sabar lagi, jangan kayak tiba-tiba oh I'm free karena aku udah divaksin gitu kan. Enggak, tetap harus melakukan pencegahan lagi ke diri masing-masing gitu. Dan aku ngelihatnya sih kayaknya ya itu tadi, kayak ke depannya mungkin akan masih beberapa tahun lagi COVID ini bersama kita gitu. Jadi lebih ke apa ya, aware lah sama kesehatan diri aja, mencegah jaga PHBS itu, pola hidup bersih sehat, cuci tangan segala macam, biar intinya tetap terhindar dari terinfeksi COVID atau menularkan ke orang lain kayak gitu.
Mungkin dari Ami ada yang mau disampaikan sebelum ditutup.
Kepada seluruh orang-orang di Indonesia maupun di dunia, tetap jaga jarak,
iya,
tetap jaga kebersihan, sama pakai masker.
Kita nggak pakai masker.
Setuju. Ya kan kita satu rumah.
Oh iya. Ya udah mungkin itu aja ya apa ya podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Dianita. Iya. Udah mau diundang.
Pagi-pagi udah mau digangguin.
Iya.
Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya.
Ya udah ditutup dulu ya. Ya terima kasih.
Bye-bye. Bye-bye. Makasih banyak.